Xifaniso xa 22. Paulo u dyondzisa eka vanhu va nkoka va matimu lamakulu, tindhuna, vafumi, tihosi ni nkosikazi. Mintirho ku avanyisa ka 23, ndzimana ya 11, ni mintirho ku avanyisa ka 25 na 26. Van'wana va Mayuda a va ha lava ku dlaya Paulo, kambe hosi Yesu u ti vonakarisile eka Paulo a ku, "Tiyisa mbilu, Paulo, hikuva ku kotisa leswi u vuleke vumbhoni bya timhaka ta mina eYerusalema, swi fanele leswaku u vula vumbhoni bya mina ni le Roma." Vakulukumba va Vayuda va hehla Paulo emahlweni ka ndhuna ya VaRoma. Va teka Paulo va n'wi yisa eka Agripa, hosi ya Vayuda. U nga va vona hinkwavo la xifanisweni lexi. Paulo a nga chavi munhu. U byerile ndhuna, hosi ni nkosikazi, ha Yesu. U va byerile hinkwaswo leswi Yesu a nga humelerisa xiswona eka yena loko a ri ndleleni yo ya eDamaska, ni leswi Yesu a nga n'wi lerisa xiswona leswaku a famba a byela vanhu va matiko hinkwawo hi mahungu lamanene. Hosi Agripa a ku u kusuhi ni ku khorwisa hi Yesu. A swi tiva leswaku Paulo a nga endlanga nchumu wo biha. Paulo a kombela ku ya avanyisiwa hi Kesari ya le Roma. Agripa u pfumelele Paulo ku ya avanyisiwa kona. Roma a wu ri muti wukulu ngopfu emisaveni hinkwayo nkarhi wolowo. Kesari na yona a yi ri munhu lonkulu, muavanyisi lonkulu loyi a tshama kwalano. Xikwembu a xi ri ni makungu yo karhi na Paulo. Xi ni makungu yo hlawuleka eka munhu un'wana ni un'wana. Hi kuma makungu ya vutomi bya hina eka rito ra Xikwembu, hi fanele ku xiyingisa.